Goeiedag liewe luisteraar. Ons is vandag by vers 6 tot by vers 10 by Galasiërs se tweede hoofstuk. Jy het seker al gewonder, nou hoekom doen Broiano elke keer so min versies? Wie dis omdat hierdie goed so wonderlik interessant is? En hier leer ons die onderskeid tussen kernaangeleenthede en aspekte van die evangelie wat op die periferie lê of tot die omtrek behoort. En ons is dikwels in die gemeentes besig, sonder dat ons dit so bedoel, om besig te raak met kantaantekeninge, sake op die omtrek, in plaas van ons die kernsake raak sien. Daarom wil die apostel, lyk het vir my hier in Galasiërs 2 vers 6 tot by vers 10, een ding onderstreep, as ek het nou in gewone Afrikaans mag sê, onthou, God kyk na die innerlike. Al doen 'n ou 'n kerklike of praktyk van 'n bepaalde denominasie, al doen jy dit soms en jy doen dit nou verkeerd, dan is dit nie die einde van die wêreld nie. Die Here ken die bedoeling van jou hart en dit is vir hom van baie, baie groter belang. So, as ons nou na hierdie gedeelte kyk van vandag, wil ek eers net by vers 6 lees, Galasiërs 2 vers 6, luister. Die leiers van die gemeente, wat hulle vroeër was, maak nie vir my saak nie, God kyk nie na 'n mens se uiterlike nie. Die leiers van die gemeente het aan die evangelie wat ek verkondig niks toegevoeg nie. Hy begin dus deur te sê, hierdie Judaïste het allerlei voorskrifte oor gebruike wat gehandhaaf behoort te word. En hulle kyk ook baie sinies na die geestelike leiers in die gemeente, want hulle is nie almal baie geleerde mense nie. Nou sê die apostel, hoor hierson, ek wil vir julle dit baie duidelik sê. Die Here kyk nie na die uiterlike nie. Met ander woorde, uiterlike dinge, soos byvoorbeeld besnydenis, of die manier waarop die gemeente doop, of die vlak van die geestelike leiers se opleiding, dit is nie die goed en die maatstaf wat die Here aanlê nie. Die Here kyk na die innerlike. Dit is vir hom baie, baie belangriker. Jy sien die apostel het dit nou al reeds baie duidelik gesê dat die leiers van die gemeente niks mag toegevoeg het aan die evangelie wat hy verkondig het nie. En hier sê hy dit nou weer. Hy sê hierdie mense wat so deur die Judaïste beskuldig word van verkeerde gebruike wat hulle dan nie sou nakom nie, wat so deur die Judaïste geklap word omdat hulle dan nou sekere dinge sou doen wat nie geoorloof is nie. Hy sê weet julle wat, ek wil vir julle sê, hulle is mense wat niks toegevoeg het, hierdie leiers van julle is mense wat niks toegevoeg het aan die evangelie wat ek verkondig het nie. Nou, luisteraar, uit die manier waarop die apostel van die leiers in die gemeente praat, is vir my baie interessant. Wanneer vals leraars hulle beskuldig, dan tree Paulus vir hulle in. Paulus praat nie saam met die vals leraars nie. Wie mense sien dit nogal in ons tyd, dat as iemand nie hou van 'n bepaalde geestelike leier nie, dan sê hulle onwaarhede van daardie leier. Want as dit daarin sou kon slaag om 'n vlammetjie van twyfel bo kan daardie geestelike leier te laat brand, dan het hulle mos nou in 'n sekere sin daai ou ontman. Hulle het sy bona fides in gevaar gestel. Dan weet hulle daai ou is niks meer werd nie. Nou kom die apostel, maar weet hulle wat hy doen iets anders. Hy sê, wat hulle vroeër was, maak nie vir my saak nie. Is dit nie wonderlik nie? Liewe luisteraar, ek ken nie jou persoonlike omstandighede nie. Ek weet nie in watter haglike finansiële posisie jy is nie. Ek weet nie wat 'n skande jy in die verlede begaan het nie. Ek weet nie jou kinders wat hulle dalk al alles gedoen het nie. Maar weet jy wat, een ding weet ek. Vir die Here maak dit nie saak wat agter lê nie. Dit maak saak waarin jy op pad is. Jy word nie beoordeel deur die Here op grond van ander se dade nie, op grond van wat ander gedoen het nie. Jy word beoordeel as 'n unieke mens. Uniek kyk die Here na jou. Hy speel jou nie af teen ander mense nie. Hoekom sal jy en ek dan tog nou so dikwels mense teen mekaar wil afspeel? Jy sien wil voorkom asof Paulus die mense kritiseer wat hom afspeel teen die prestige van die leiers in Jerusalem. Hy sê maar ek kom agter. Hulle wil hê ek moet saam met hulle in die koor sing teen die leiers in Jerusalem. Ek sal dit nooit doen nie. Met ander woorde, Paulus erken op 'n indirekte manier die voorregte wat hy gehad het om saam met Jesus te kon gewees het, maar wys ook daarop dat God nie na die mens se uiterlike kyk nie. Dit staan hier in Galate 2 vers 6 sonder dat jy en ek daaroor hoef te twyfel. Dis nie moeilikse eksegese nie. Dit staan in gewone Afrikaans. Ek wil dit weer vir jou lees. Wat hulle vroeër was, maak nie vir my saak nie. God kyk nie na 'n mens se uiterlike nie. Met ander woorde, ons moet oppas dat ons dit as 'n maatstaf wil begin aanhef. Jy sien, Paulus het nie na Jerusalem toe gegaan om hom aan die leiers se oordeel te onderwerp nie, maar om hulle te oortuig van die korrektheid van sy standpunt. Die toevoeging wat hulle kon gemaak het, kon moontlik die gewees het wat sy opponente in vers 3 en 4 gevra het en wat sy huidige opponente weer sou vra, om die Christene uit die heidene te onderwerp aan die wet en die besnydenis. En nou sê Paulus weer hulle wat? Die Judaïste het nie daarin geslaag om julle geestelike leiers in Jerusalem te mislei nie. Wat hulle ook al vroeër was, hierdie leiers van julle, hulle het nou net een lojaliteit. Hulle laat hulle nie meer beïnvloed deur iemand anders wat vals dinge van Christene vereis nie. Luister na vers 7. Inteendeel, hulle het ingesien dat die taak aan my toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig, net soos dit aan Petrus toevertrou is om die evangelie aan die Jode te verkondig. Is dit nie wonderlik nie? Paulus sê die Here het vir my 'n bepaalde opdrag gegee, ek moet onder die heidene werk. Hy het vir Petrus daar in Jerusalem 'n ander opdrag gegee, hy moet onder die Jode werk. So nog ek, nog Petrus het enige afguns die een of op die ander. Ons het ons eie taak van die Here ontvang. Volgens die Grieks sê Paulus hier op 'n baie beslisse manier dat die leiers van die gemeente ingesien het dat die taak aan hom toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig. Net soos dit aan Petrus toevertrou is om die evangelie aan die Jode te verkondig. Mens sien dit eintlik baie en helder duidelik in die Griekse taal. Luister na vers 8, ek gaan dit vir jou lees. Hy sê dieselfde God wat van Petrus 'n apostel vir die Jode gemaak het, het van my 'n apostel vir die nie-Jode gemaak. So Petrus in Jerusalem moet dus onder die Jode werk. Hy wat Paulus is, moet onder die heidene werk. Ons kan dit ook andersom sê, liewe luisteraar. Die ooreenkoms wat in Jerusalem bereik is daar by die groot vergadering, was nie 'n noodoplossing. Dit was ook nie bloot 'n strategiese skuif om wrijving tussen Paulus en die ander apostels so ver moontlik uit te skakel nie. Inteendeel, die praktiese werksverdeling is die resultaat van 'n dieper liggende teologiese insig, naamlik dat aan Paulus die verkondiging van die evangelie aan een groep, naamlik die nie-Jode, en aan Petrus die bediening van die evangelie aan 'n ander groep, die Jode, toevertrou is. Dis vir my baie opvallend dat dit die leiers in Jerusalem is wat tot hierdie erkenning kom en nie omgekeerd Paulus was wat hom aan hulle gesag moes opdring nie. En ek dink dis 'n baie belangrike aspek wat hier na vore kom, luisteraars, want wie julle in gemeentes gebeur dit baie kere dat twee pastore of twee leraars teen mekaar vasloop. En die oorsaak daarvoor is soms dat 'n gemeente van hulle albei dieselfde take verwag. Hoor hier, hulle het nie dieselfde opdrag van die Here ontvang noodwendig nie. Hulle het ook nie dieselfde gawes van die Here ontvang nie. Daarom moet 'n gemeente ook 'n baie goeie oog hê vir die gawes van die geestelikes wat hulle bedien. Nie al twee, sê nou maar dis twee, nie al twee is noodwendig goeie predikers nie. Dan beteken dit nie as die een meer preek en die ander doen meer besoeke, dat die een 'n belangriker werk het as die ander nie, hoegenaamd nie. Maar ons dink almal moet dieselfde werk doen en dit werk nie so nie. Baie interessant, ek wil nog net hierdie opmerking maak, die term hier in vers 7 en 8, evangelie aan die Jode of aan die nie-Jode, dui in die Griekse taal op die spesifieke adres waaraan die verkondiging gerig is. Ons het hier waarskynlik luisteraars met 'n vaste uitdrukking te maak. Moontlike aanhaling uit die amptelike ooreenkoms wat in Jerusalem bereik is. Met ander woorde, die apostels het gepraat oor die werkverdeling en dit het toe uiteindelik praktyk geword. Hulle staan dus nie teenoor mekaar nie, maar hulle doen elkeen 'n taak op sy eie terrein. Hoekom? Tot voordeel van die voortgang van die evangelie vir almal. As almal dieselfde werk sou doen, dan sou die ontvangers van die evangelie nie dieselfde bate daaruit kon vind nie. Nou kom ons kyk nou hier by die 9de versie. Toe hulle dan ingesien het dat God my hierdie voorreg gegee het, het Jakobus, Sefas en Johannes, wat beskou is as die pilare van die gemeente, my en Barnabas die regterhand gegee as teken dat ons en hulle medewerkers is. Ons het ooreengekom dat hulle die evangelie aan die Jode sou verkondig en ons aan die heidene. Nou jy sien, dit is duidelik in vers 7 en 8 alleen 'n hele stryd tussen hierdie saak, want daar was die Judaïste, daar was die gemeentelede, daar was die apostels. Maar nadat die pligte nou netjies uitgeklaar is, nou tref ons in vers 9 'n baie groot rustigheid onder die apostels en die gemeente aan. Met ander woorde, daar is nou die een kant op hierdie stadium. Die apostels saam met die gemeente. Paulus sê duidelik, julle moet waardering hê vir julle geestelike leiers en aan ons en julle wat aan dieselfde kant staan teenoor ons is dan nou die Judaïste. Moenie julle uitmekaar laat jaag deur mense wat dit nie eerlik bedoel met die werk van die Here nie. Hulle is skeurmakers. Hulle is brekers. Hulle is nie bouers nie. As 'n mens dus kyk na wat 'n mens hier aantref in vers 9, luisteraars, dan sou ek wou sê die leiers in Jerusalem het, soos Paulus in hier skrywe, ingesien dat God aan Paulus 'n bepaalde voorreg of stuk genade gegee het. Dit beteken dat die apostels in Jerusalem Paulus se boodskap verstaan en dit ook goedgekeur het. Die leiers in Jerusalem se name word nou vir die eerste keer spesifiek genoem. Het jy opgelet? Jakobus en Sefas en Johannes, en daar word daar nogal toegevoeg wat beskou is as die pilare van die gemeente. Omdat hierdie besluit so belangrik was, word die leiers se name ook genoem. Jakobus word eerste genoem, wat waarskynlik 'n aanduiding is dat hy 'n leiersposisie in Jerusalem bekleed. Jy kan miskien ook gaan kyk in Handelinge 12 by vers 17 word hy ook genoem en ook Handelinge 15 vers 13. Paulus noem hulle, hierdie drie manne, Jakobus, Sefas en Johannes, noem hulle die pilare in die gemeente. Om daarmee lyk dit vir my aan te dui dat hulle goedkeuring van sy verkondiging en optrede sy eie integriteit bewys, as ook Paulus se reg om die evangelie te mag verkondig. Die leiers het dus aan Paulus en Barnabas staan hier die regterhand gegee as teken dat hulle medewerkers is. Wonderlik. Die gee van die regterhand aan mekaar dui natuurlik 'n baie ernstige ooreenkoms aan. Dit gaan in die toekoms vir ons almal groot erns wees. Of ons nou in Jerusalem is of ons in die sendingveld in Klein-Asië is, maak nie meer saak nie, ons doen almal die Here se werk. Dit lyk vir my, luisteraar, die erkenning van die teologiese geldigheid van Paulus se boodskap lei uiteindelik tot 'n praktiese werksverdeling. Vers 9 neem dus eintlik weer die gedagtegang van vers 7 op. Dis die insig in die besondere genade wat aan Paulus se gees wat die leiersgroep in Jerusalem daartoe beweeg het om hom as 'n kollega te erken. En daarom vir die eerste keer kry ons hierdie opmerking van die wat die Bybel self hier noem die pilaar apostels, né? Naamlik Jakobus en Sefas en Johannes. Het jy ook opgelet, liewe luisteraar? Die leiersgroep in Jerusalem erken die besondere verkondigingstaak van Paulus en Barnabas wat ver van hulle af is, daar op die sendingveld. En dis vir ons belangrik dat ons sal sien die ooreenkoms sluit of bevestig eintlik die werksverdeling. Party ouens kan nou uitgaan na die sendingveld toe, ander werk in die gemeente in Jerusalem in die stad, maar terwille van die effektiwiteit van die verkondiging moet daar nou voortaan rekening gehou word met die spesifieke gehoor vir wie gepreek word. Terselfdertyd is daar geen sprake nie, het jy opgemerk, daar is geen sprake nie dat hierdie verskeidenheid 'n geskeidenheid sou word nie. Dit mag nooit gebeur nie. Die werksverdeling is juis vanuit die besef van gemeenskaplike verbondenheid aan mekaar en van kollegialiteit teenoor mekaar nou 'n baie baie goeie reëling wat alle moontlike struweling uit die weg gaan ruim. En dit bring my dan by die 10de versie. Luister. Al wat hulle gevra het is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdiens beywer. Wonderlik dat die apostel dit hier baie pertinent neerskrywe. Hy sê die gelowiges in Judea het swaar gekry as gevolg van hongersnood. Ons weet dit ook uit Handelinge 11 van vers 28 af, nê? Paulus het groot moeite gedoen, sal jy nog onthou, toe ons die boek Handelinge behandel het, om bydraes vir 'n hulpfonds te kry. Ek het daarna verwys toe ons Handelinge 24 vers 17 bespreek het en ook Romeine 15 van die 25ste vers af, selfs 1 Korinte 16 van die begin af het daarna verwys. Met ander woorde, Paulus het groot moeite gedoen om Christus gelowiges wat 'n ander situasie was as hy self te help. Hy het selfs die gemeentes in die heidenvelde wat daar tot stand gekom het opgeroep om vir die armes in Jerusalem bydraes te lewer. Gelowiges, liewe luisteraar, het die plig om hulle onderlinge verbondenheid aan mekaar te bewys deur mekaar in tye van finansiële nood te help dra. Dit gaan natuurlik in teen die mense natuur, né, om iemand wat nie jou bloedfamilie is nie geldelik te help of ook met tyd te help of ook met gawes te help of ook met goed te help. Ons wil dit nie graag doen nie want hulle is van my groep nie. Maar weet jy wat, liewe luisteraar? Die Heilige Gees stel vir jou vir my in staat om te besef dat ek en my medegelowige die naaste familie is wat daar kan wees, want dit is die Here wat ons almal lede van een gesin gemaak het, broers en susters met God as Vader. Wys dat jy die Gees in jou binneste het, man. Tree op as 'n broer en as 'n suster teenoor 'n medegristen. Laat dit juis in ons optrede teenoor mekaar as Christene blyk dat ons aan die Here behoort, dat mense nie daaroor enige twyfel hoef te hê nie. En daarom moet ons onthou, liewe luisteraar, met die armes wat genoem word, word klaarblyklik verwys na die armes in Jerusalem. By verskillende geleenthede, sal jy onthou, het ons gesien hoe dat die Christene mede-Christene gehelp het. Hoekom? Ja, ons is broers en susters van mekaar, maar weet wat? Ons staan ook in 'n gemeenteverband met mekaar. Die koinonia, die gemeenskap met mekaar, moet op 'n praktiese manier tot uitdrukking kom uit ons daaglikse optrede. En daarom wil ek graag nog 'n paar opmerkings maak oor hierdie 10de vers voordat ons afsluit, want dit is vir ons van groot belang dat ons 'n hele rukkie daarby sal stil staan dat ons mekaar kan help sodat ons kan verstaan waaroor dit gaan. Liewe luisteraar, alle verdere bepaling wat by die ooreenkoms gevoeg sou kon word, was dat Paulus en die gemeentes waar hy gewerk het, die behoeftiger gemeente in Jerusalem moes ondersteun. Ek wil op grond daarvan vir jou by hernuwing vandag 'n keertjie vra: hoe lyk julle gemeente? Is julle vooruitstrewend of sukkel julle? Dan moet julle nie simpel voel, as ek nou maar sommer so reg in Afrikaans mag sê. Moenie simpel voel as daar 'n ander gemeente is wat julle help as julle bepaalde behoefte het nie. Ons is soms te trots om vir medegelowiges te laat verstaan wat ons behoefte is. Daar is mense wat 'n mens wil help, Christene wat 'n mens wil help. As jy nie jou behoefte bekend maak nie, hoe kan hulle jou help? Maar wie dalk behoort jy aan 'n gemeente wat heeltemal wel af is en wat alles het wat jy behoort te hê. Mag ek vir jou vra, hoe lyk julle uitreike na minder bevoorregte gemeentes. Miskien het julle kennis wat julle kan deel met 'n ander gemeente wat sukkel. Miskien het julle vaardighede wat julle kan gaan deel daar in die ander gemeente, sodat hulle ook kan groei, sodat hulle ook geestelik ryker en ryper kan word. Wat is in hierdie 10de vers gesê word, lyk vir my, is nie in stryd met vers 6 nie. Met ander woorde, aan die inhoud van die evangelie wat Paulus verkondig het, is inderdaad niks toegevoeg nie. Inteendeel, die feit dat hy op hierdie manier opgeroep word om hulp te verleen, is juist vir my bewys daarvan dat hy vollediger deur die leiers in Jerusalem as medewerkers aanvaar is en dat sy gemeentes deel in die eenheid van die geloofsgemeenskap. Liewe luisteraar, waar die evangelie van Jerusalem uitgegaan het, is dit gepas dat daar nou 'n beweging in die teenoorgestelde rigting sal plaas. Want het jy dit opgemerk? Die evangelie is aanvanklik deur Christene verder as Jerusalem uitgedra soos die golwe op 'n dam. Jy onthou Handelinge 1:8. Julle, dis die Christene, sal my getuies wees in Jerusalem en in Judea en in nog verder Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld. Maar nou het die tyd gekom dat die gemeente in Jerusalem baie swaar gekry het. En daarom het Paulus bymekaar gemaak selfs op die sendingvelde. Want hulle is mos almal ons familie, sê vir die Christene daar ver in die buitewyke. Kom ons help nou weer wat ons in ons terme vandag sou noem. Kom ons help nou weer die ou moedergemeente. Dis nogal vir my baie interessant dat ons hier voorbeeld in die Bybel kry. Want het jy al opgemerk, daar kom 'n tyd in 'n gemeente se geskiedenis dat dit met hom eintlik baie goed gaan. Maar dan wanneer die stad kom en die stad begin die Christene insluk, dan beweeg mense dikwels na die buitewyke, daar gaan woon hulle daar buitekant. Begin weer 'n nuwe gemeente, stig weer af soos ons gewoonlik sê. Daar kom 'n nuwe kerk tot stand soms. Maar daardie oorspronklike ou moeder wat daar in die stad sit, wat die hele beweging aan die gang gesit het, kry intussen baie swaar. En daarom is dit baie belangrik dat ons dit ook hier sal raak sien in hierdie gedeelte. In so 'n mate dit plaasvind dat Paulus, so sê hy, homself beywer het hier in die 10de vers. Hy het verantwoordelik gevoel vir die insameling dat hy die bydraes persoonlik in Jerusalem sou gaan aflewer en dat dit aan die gemeente daar oorhandig sou word. Indirek, luisteraar, indirek was hierdie persoonlike betrokkeheid by die kollekte verantwoordelik natuurlik vir sy gevangeneming, né? Omdat hy ten spyte van waarskuwings die reis na Jerusalem onderneem het. Ek wil graag afsluit met een van die temas wat ek net vir jou wil uitwys en wat in hierdie gedeelte en ook in die boek Galasiërs baie sterk na vore kom, en dit is die rol van die Heilige Gees. Het jy gedink Paulus sou dit uit homself gedoen het? Nee, liewe luisteraar. Het jy gedink dat mense sommer maar net oor sekere gawes beskik omdat hulle so gebore word? Nee, luisteraar. God rus die gelowiges met die Heilige Gees toe. En dit kom daarin tot uitdrukking dat hulle die evangelie glo in die eerste plek. Gelowiges, en ons besef dit nie altyd nie, het dus ons nuwe lewe aan die Heilige Gees te danke. Die Gees stel ons in staat om ons sondige natuur te kruisig, te lewe soos wat die Here dit wil hê. En so bewerk die Heilige Gees liefde en vreugde en vrede en nog baie ander wonderlike veranderings in die lewe van jou en van my as gelowiges. Die gelowige het die verantwoordelikheid om sy of haar gedrag deur die Heilige Gees te laat bepaal. Maar weet jy wat? Ons het ook die verantwoordelikheid om die baie dinge wat die Here aan ons gee met medegelowiges te deel. Of hulle van 'n ander groep, 'n ander taal, 'n ander gemeente, 'n ander kerk, 'n totaal vreemde denominasie is. 'n Bediening wat ergens ontstaan het, wat goeie werk doen, dit in naam van die Here doen, hulle te help. En daarom is daar soms parakerklike organisasies wat deur die kerk ondersteun kan word en nie noodwendig andersom nie, omdat hulle goeie werk in die naam van die Here doen. Mag ek jou vra, is dit al by julle gemeente beleid om 'n netwerk te vorm saam met ander gemeentes en individuele gelowiges, sodat ons Vader wat in die hemel is, verheerlik kan word deur die goeie werk wat ons gesamentlik doen. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.